in scola docet Christophorus. Victor eum non audit. Et victori iratus est Christophorus. Victor librum sum non aperit, et victori iratus est Christophorus. Victor studere non vult, et magna voce clamat Christophorus. Victorem vituperat, ut semper, et increpat.
Alexander Christophori discipulus est. Vestes Alexandri splendide sunt. Is et calceos formosos, et camisiam pulcram, et amictum splendidum gerit. Et pulgam Alexander magnificam fert. Alexander vestes splendidas amat.
Bucephalus Nestorem non amat, ordinem non amat. Superbus equus est Bucephalus. Bucephalus Alexandrum amat. Alexander Bucephali dominus est. Bucephalus phenum comedit in stabulo.
Nestor discipulus non est. In scola Nestor non adest, sed in villa. Nestor villam purgat, et eam ordinat. Vestes Nestoris splendide non sunt. Capilli Nestoris non promissi nec longi sunt. Caput Nestoris calvum est.
Multum loquitur rosa de vestibus de capillis. Speculum rosa amat, in speculo se videt. Multum curat comam suam. Rosa calva non est. Rosa gratias speculo agit.
Rosei irata est Veronica. Non multum amat rosam Veronica. Veronica scolam amat, sed victorem non amat. Veronica speculum non iam amat. Vestes Veronice splendide non sunt.
Philippus vagus est, et somniat in scola. Sepe tardus est Philippus. Philippus librum non aperit, in libello non scribit, Christophorum non audit. Et Philippo Christophorus iratus est.
Multum ridet Victor in scola, et magistrum de ridet. Veronicam quoque de ridet Victor. Nemo Victorem de ridet. Veronica Victorem non amat.
Nicolaus vinum amat. Timon Nicolaum in carcere querit. Timon vinum Nicolao fert. Nicolaus gratias patri suo agit.